İlaha illallah degen jandar koja molda atanıp türmegendik. Koja menin moldanı koyday uldep. Mojan topay yeserge jülde berdik. Арғатанды маймылдан тараттырды жаратқанның хақ жолын білмегендік. Одан соң азаттықты Алла берді, егемен ел атанып біздедендік. Шегарамыз ашылып исламмен қауышып біз иншалла дінге келдік. Пәкістан араб ауған Түркиядан жан жағынан дін келіп кірмелендік. Біріміз қауғадай қып сақал қойып, балақтарды шорт кесіп түрмелендік. Біріміз жұмырғандай зікір салып, біріміз қолымызды пірге бердік. Түгендеп әулие мен әнбиені, деп қабір кезіп жым келердік. Қырық күн ел адақтап, қаңғы бас боп, уағыз айтамыз деп кірде көрдік. Қырық пышақ боп қырылысып енді бүгін, бірлігі жоқ қазақты дінге бөлдік. Руың кім, жүзің кім деп сұраушы едік, дінің кім деп сұрайтын күнге келдік. Әдейдәдім, әдейдәдім. Біз қазақ ежелден ақ даугер елміз, даудан пайда тапсам деп дәндегенбіз. Біздер қашан мұсылман мұсылманға бауыры деген хадиске мән береміз. Намазыңды басқаша оқисың деп бірімізді біріміз жау көреміз. Он күнәнің онында тілден тауып, өмірі таусылмайтын дау береміз. Дауласып жауласудан шаршамайтын күнәні арқалаумен әуреленіміз. Мұсылмандар бірлікке келмесеңдер, арап қосап қан көреміз. Мұсылман мұсылманды дұшпан тұтып, Аллахтың жүзін қалай сау көреміз. Әгейдәдім, әгейдәдім, әгейдәдім. Дәл мұны көздеріңіз көріп отыр, тырнасаң өрши берер бөр қодыр. Құлшылығын басқаша жасаған мен, бәрі де бір Аллаға сеніп отыр. Ахли сунна жолымен жүреміз деп Құран менен хадиске еріп отыр. Исламның тамырына терең бармай, әйтеуір өз тәпсіріне беріп отыр. Байқасаң сөздерінің бәрі дұрыс, алауыздық қай жақтан келіп отыр. Түгел болмаса төрт масхапта яхудилерден бір қауып төніп отыр. Ұсақ түйек нәрсе үшін дауластырып, біздерді санағымға бөліп отыр. Мұсылман арасына іріткі салып өршітіп, арқабасы кеңіп отыр. Діндар деген арабтың елдерінде бүліктің шоғын үрлеп беріп отыр. Құран дөрдеп Мұхаммедті соттаймыз деп оттағандар кеудесін керіп отыр. Осыған қарсы тұрған бір қазақ жоқ, іштен тынып қорлыққа көніп отыр. Осыны қазақ айтса өре тұрып жүндейді деп жіберердей болып отыр. Әлділердің артшағы дермен тартып, ақыш қауыз ашалмай өліп отыр. Бейбітшілік діні болған исламды ібілістің әскері жеңіп отыр. Әгейдәдім, әгейдәдім. Жандар бек қамшы байғып жүр өргенсің, шабытты бүгін қалай үнемдерсің. әйел етіп жүрген арабтарды еске салсам, көргенмін білем дерсің. Тоқал деп тоңқылдаған айдағынға үшеуін бір әперіп шымерлерсің. Шариқатта рұқсат төрт әйелге, оның да жоқ жітігі түгенделсің. Қыдырым пас әкеңді қызыз деген, сонда ғана үйіңе шіберлерсің. Әкеңнің Шорабектен қай жерегем, төрт әйел төрт жағынан жігер берсін. Жандарбек төбедегі келсін десең, айтағынның төрдеуі түгел болсын. Шалдар көп тоқал десе шарқұратын, күшіне қарамайдау сарқылатын. Берем десең алам деп байын отыр, айтағын жоқ тоқалдан тартынатын. Мен оған төрт әйелді қайдан табам, өзіме бұйырмай жүр жарты қатын. Әуелі мына мені үйлендірсін, жасым бар, шариғаттың шарты жақын. Одан кейін айтағын өзі білсін, абылайдай алса да алты қатын. Әкем жүр жас тоқалға талапкер боп, мен жүрмін әйелім жоқ қанаттер боп. Арабтарда төрт әйел болады деп, өзіңше сен отырсың сауаттер боп. Жалпы бізді Меккеге жіберді ғой қасиетті қағбадан сауаттер деп. Әйтпесе қайрат ағаң жіберген жоқ арабтардың қатынын санап кете бай. Мәнді сөз күткен болсаң мәрт халайық, ауылына ақиқаттың аттанайық. Ел болып бесігіңді түзеу үшін ананың тағдырына сақ қарайық. Қыздарың қырық үйден тиялама, орамал таққан қызға таққан айып. Қыз жүрсе тәнін бүркеп арын қорғап, оның бәрі шариғи шартқа лайық. Кіндігі күндік жерден көрінетін қыздармен қалай ғана шаттанайық. Бұрынғылар қандай еді, дәлелді тарихтан атқарайық. Қазақ қызы 13-те ұзатылып болыпты, бәйбішедей атқалайық. Бәйбіше кимешексіз болушы мен дәлелді осылайша мақтабайық. 30-да орамал жоқ, не күйеу жоқ, бүгінгі қызға қалай жақ болайық. Орамалды орынсыз дейтіндерге хидаят сұрайық, ол хаққа жайып. Оң күнәнің тоғызы тілден екен, қазағым сөйлер кезде сақ болайық. Еврейдің пиджагын киіп алып, мұсылманның хиджабын даттамайық ай. Нүктесін мен қояйын, жанжалдың бар, айтысты тәмәмдауға қамдандылдар. Бір кезде сізде біздей жас едіңіз, өтіпті өнер қуып сандап жылдар. Айтыстағы аямай үлкендерді сахнаны қызғанып тар болдыңдар. Әсел хан әсияны кепірсініп, айтыстан кетірем деп дал болдыңдар. Шорабек айтақын мен есен құлды шалсын деп айтыстайын жау болдыңдар. Енді олар сахнадан кетіп еді, жүздерін бір көруге зар болдыңдар. Анталап жас қасқырдай біз шыққанда, кәріліктің келгенін аңғардыңдар. Ойпырмай біздегі әрі болдық па деп, өздеріне өздерің таңғалдыңдар. Атаңа істегенің алдыңнан кеп, балғын беге кеулерің шал болдыңдар. Келінменен керіскен ене құсап, жастармен арпалысып сандалдыңдар. Әйтеуір аман есен жүріңдерші, балғармен тайталасқан бар болғырлар ай.
Сен өйтіп сылтау айтып сипақтама, мұныңмен келіспеймін никак бала. Тоқал түгіл жардығатын бұйырмат деп жағдайыңа бересің сипаттама. Айтыс сайын аласың бір мәшине, қатынға қаржы жоқ деп қипақтама. Қипақтама жас сәбидің иісін аңсадым деп айтақын жүнжіп кетті итак бала. Оның да жүнжүйдігін жөні бар ғой, 50 жылда тудырды екі ақ бала. Қалыңсыз тоқал жағын мен шешейін, торғай жаққа жіберсең екі аптаға. Әдейдәдім, әдейдәдім, жандар бе хиджаб жайын толғағанда, қостамасам сөзімде мән болар ма? Кіндік ашық қыздарға күндік келсін, Алла сана бермесе арланарға. Жалаң бұт жалаң төске басу айтпай, жақсы деп қарап жүрміз таңданарға. Әуретін жапқандарға тиісеміз, кін артып иман жолын таңдағанда. Хиджабқа қарсы үкімет заң шығармақ, апырай сірә иман бар боларда. Хиджаб киген қыздарға тыйым салу, ақылдының іс емес аңдағанға. Әйелдің киімімен арпалысып, билікте басқа жұмыс қалмағанда. Әдейдәдім, әдейдәдім, әдейдәдім. Жігіттер, жандарбек, неге осы бұлайсыңдар? Айтысқа біздер келсек жылайсыңдар. Кәрі бозда жүрмесе үйірімде жасайғырлар, аранға құлайсыңдар. Балғынбек екеумізді сақынада айтысып, әлі талай сынайсыңдар. Орда бұзар 30-да орғып тұрмыз, 30-дан оғатсақ сұлайсыңдар. Жамбыл жасқа жеткенше айтысамыз, амал жоқ біз өлгенше шырайсыңдар. Әдейдәдім, әдейдәдім, әдейдәдім. Әнім басқа ұрып кетті, демесің бұл ағамды бұғып кетті. Жастардыңда белгілі әуселесі, айтпасам деп жүрерсің тынып кетті. Біздің елде жастардың саясаты орыс тілді жастарға бұрып кетті. Өткізген жиналыстың бәрі орысша, сондықтан болашағын күдіктетті. Ұлдың деп болып жүрген біреу жоқ, қолынан жас қазақтың құрып кетті. Өтешік Нұрлан деген серкелерін қазақшаға ауызын буып кетті. Жастардың сөзін сөйлер сыздықы ған Төртбайға тиемін деп тұрып кетті. Тәңірім бермей қалғыр бер доңғарып, аузына келгенді айтып үріп кетті. Еламан жұрттымышта 23 февральмен құттықтап қуып кетті. Кешегі жасарыстан ғанилардың тұқымы тұздай бүгін құрып кетті. Қайрат пен әләзаттай ірілердің ізбасары іркіттей іріп кетті. Әдейдәдім, әдейдәдім, әдейдәдім. Мен саған сілтемейін қанжар дәлдеп, ұлансың үміт күткен талғам бар деп. Жастарға бас көз болып жүргендердің ішінде заманға сай заңғарлар жоқ. Ана тілден мақұрым болғаннан соң ұлтың қамын ойлайтын тарландар жоқ. Жастар саясатына араласпай жай жүрген сен секілді арландар көп. Нағыз қазақ келмесе жастар жайын көгертпес мәңгүрт орыс ормандары кеп. Сондықтан жас қазаққа жетекші боп тізгінді өз қолыңа ал жандар бек. Біз аспаған асудан асыңдаршы, үйткені біз жетпеген армандар көп. Осыменен тұрайық орнымыздан, басыңа бақ қондырсын Аллам дәлдеп. Әдейдәдім, әдейдәдім.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз торғайлық Айбек Қалиев пен астаналық Жандарбек Бұлғақовтың сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лақанұлы. Аман сау болыңыздар.